Și vreau să descoperim împreună că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament există o învățătură clară cu privire la dorința lui Dumnezeu de a ierta pe cel credincios. Și a ierta păcatul celui credincios. Acum, sunt multe biserici în care această învățătură nu este predicată și nu este predată sau învățată. Cu privire la ispășirea pe care Dumnezeu a adus-o pentru păcatul credinciosului. Chiar și pentru acelui născut din nou. Și nu se știe prea mult sau nu se discută ce se întâmplă cu credinciosul care cade în ispită și care păcătuiește. De aceea acest subiect este unul important pentru biserică. Și de ce? Pentru că nu există ca unul de aici, și mă pun pe mine în frunte, care în săptămâna trecută în care să nu fi păcătuit. Pentru că noi avem nevoie de încurajare și pentru lupta împotriva păcatului. Acum, noi nu căutăm o justificare a păcatului, pentru că Biblia nu există un text în Sfânta Scriptură care să justifice păcatul. Nu, ci dimpotrivă. Oriunde citim în Scripturi, Scripturile condamnă păcatul. De aceea, dragii mei, totuși trebuie să găsim soluția atunci când alunecăm sau când cădem în păcat. Și de ce? Pentru că în acel moment Satan îl atacă cu foarte mult pe cel credincios. Cu toată virulența îl atacă pe cel credincios în momentul când a păcătuit. Și de aceea unul din minciunile pe care ne spune următorul lucru, nu știu dacă vouă v-a spus minciuna asta în mintea voastră sau urechile voastre, spune, vezi că nu s-a schimbat nimic în viața ta sau vezi că nu ești mai bun decât toți ceilalți oameni din lume. Și cu siguranță cum treci peste asta? Ce se întâmplă? Care e soluția? Chiar iartă Dumnezeu păcatul nostru în întregime? Cel care a fost, cel care l-am făcut și cel care îl vom face? Toate acestea sunt întrebări la care căutăm răspuns și cu siguranță ne confruntăm în fiecare zi cu ele. Da, Dumnezeu iartă păcatul, pentru că El știe foarte bine că păcatul aduce întuneric în viața noastră și tocmai de acolo El ne-a scos. Când noi am văzut lumina și când am primit lumina de sus a lui Dumnezeu, El a făcut lumină în viața noastră și El ne-a scos din întunericul păcatului. Acest lucru nu-l uitați. Dumnezeu de-abia așteaptă să ierte și să dea la o parte și să vină cu lumina sa în viața noastră. El chiar vrea să ierte. Lui Dumnezeu îi face plăcere să ierte. Nu există nicio mai mare bucurie pentru El decât aceea să ierte pe cel care este, de fapt, coroana creației sale, omul. Vă rog să nu uitați acest lucru. Ba mai mult, a ierta este o parte a caracterului Său. Este unul din atributele lui Dumnezeu. Și cred că și pentru un părinte atunci când unul din copiii lui păcătuiește și când vede lucrul acesta și din proprie inițiativă vede și spune iartă-mă, cred că este o bucurie și un semn al maturității că a înțeles și că a învățat lecția eșecului sau a păcatului pe care l-a făcut. Este o încurajare. E tot așa și Dumnezeu. Când noi avem o astfel de atitudine, cu siguranță El știe că suntem în procesul formării, bineînțeles, și a creșterii noastre spirituale. Acum, soluția lui Dumnezeu pentru păcatul credinciosului, așa cum am spus, e înregistrată în Cuvântul lui Dumnezeu, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Cineva în Vechiul Testament trebuia să aducă o jertfă pentru păcatul său. De aceea, dacă citim în Vechiul Testament, vom vedea, și vom citi în Vechiul Testament imediat, vom vedea că un păcătos, adică cineva din popor, poporul lui Dumnezeu, care păcătuia, trebuia să aducă ca jertfă o capră. Și vă aduc aminte că în Noul Testament, în dispensația Harului sau Bisericii, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, noi știm că nimeni nu mai trebuie să aducă o jertfă. De ce? Pentru că Dumnezeu Tatăl a adus o jertfă o dată pentru totdeauna și acea jertfă noi o cunoaștem sub numele de mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, sau este, mielul lui Dumnezeu este cine? De fapt, Iisus Hristos, singurul fiu al lui Dumnezeu. Acum, hai să începem cu prima parte a versetului întâi. Și ce vreau să vă spun, vă arăt aici? Prima afirmație, că Ioan nu încearcă să scuze păcatul credinciosului. În versetul 1 zice, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Deci e clar că Ioan începe cu porunca. Dacă privim în Vechiul Testament, la legea lui Dumnezeu, cineva critici spun, păi sunt foarte multe legi care începe să nu, să nu, să nu. Ăsta e scopul legii. Să ne conștientizeze de ceea ce este rău și să nu facem. Deci, cu niciun chip apostolul nu încearcă să scuze păcatul. Ba dimpotrivă. Încă în primele fraze, el, prin afirmația aceasta, el condamnă păcatul. Reamintându-ne, de fapt, nouă porunca, să nu păcătuim. Și noi credem că sub inspirația Duhului Sfânt, când apostolul a scris această epistolă, și știm că toată Scriptura este scrisă sub inspirația Duhului Sfânt, el ne amintește acest lucru și, pe de altă parte, în același timp, el are și o poziție realistă cu privire la situația noastră de copii al lui Dumnezeu, care încă atâta vreme cât suntem în trupul acesta, încă există o luptă în noi, dintre fire și Duhul lui Dumnezeu, și că sunt momente în care noi ascultăm de firea pământească și nu de Duhul lui Dumnezeu, și nu de cuvântul lui Dumnezeu. Și că, de fapt, a păcătui este o alegere pe care cel credincios trebuie să o facă în fiecare zi. Alege să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, atunci el nu păcătește. Și ori de câte ori nu alege să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, el, de fapt, păcătuiește. Și de aceea ne aduce aminte apostolul clar de porunca aceasta și ne avertizează că ăsta este scopul pe care Dumnezeu vrea să-l facă în viața noastră, să nu păcătuim. Dar realitatea pe teren în fiecare zi, în umblarea noastră, este de fapt că alta, că totuși noi păcătuim. De aceea Ioan, care era unul dintre apostolii Domnului, când scrie epistola aceasta, nu mai era tânăr, cu siguranță el a fost și păstor, a păstorit și cu siguranță a ajutat pe creștini, atât cei care erau noi convertiți, cât și cei care nu mai erau noi convertiți, să înțeleagă cuvântul acesta și să aducă încurajare și să le aducă aminte care este soluția lui Dumnezeu pentru păcatul celui credincios, acelui care s-a născut din nou. Și de aceea, călăuzit de Duhul Sfânt, el învață pe credincios să fie atenți în fiecare moment al vieții lor la dependența lor de Domnul. Vreau să știți că noi, și în lucrurile mari, și în lucrurile mici, ar trebui să fim dependenți de Domnul. Cu cât învățăm lecția aceasta, cu atât vom fi mult mai sensibili și vom ști să spunem nu păcatului și vom ști să exersăm lucrul acesta în viața noastră și, bineînțeles, să nu ieșim și să nu alunecăm și să nu cădem în păcat. Acest lucru este foarte important. De foarte multe ori, credinciosul crede că Dumnezeu nu trebuie deranjat cu lucrurile mici. Nu trebuie deranjat doar cu lucrurile mari, cu problema. Nu! Dacă nu-L deranjezi pe Dumnezeu cu lucrurile mici sau dacă nu-ți pui problema, vrea Dumnezeu să fac asta, astăzi, nu-L vei deranja nici cu lucrurile mari, pentru că prin asta, de fapt, tu creezi o dependență de puterile tale, de soluțiile tale, de ideile tale și nu de Dumnezeu. Cu cât învățăm această dependență, cu atât noi vom apela în lucrurile mici și în lucrurile mari, de fapt, la Dumnezeu și la soluțiile pe care El ne-a lăsat în cuvântul Său. Limbajul pe care îl folosește Ioan în acest verset nu poate fi considerat că încurajează păcatul, așa cum unii încearcă să sugereze. Dimpotrivă, el se adresează celor care se luptă cu păcatul din viața lor. Și de aceea el le aduce aminte de care e soluția. Ioan și el era om, chiar dacă era un apostol, dar știa bine condiția umană. Și aici, în aceste versete, el are o lucrare de prevenire și de încurajare, dragii mei, prin aceste cuvinte inspirate de Duhul Sfânt pentru cei credincioși și care se luptă cu păcatul. Și de aceea spune el să nu păcătuiți. Dar, zice el în continuare, tot în același verset, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos, cel neprihănit. În Scripturi există atât în Vechiul Testament și în Noul Testament o soluție pentru omul care a păcătuit și iată care e soluția pe care Dumnezeu a propus-o. Nu uitați, și Vechiul Testament și Noul Testament este, de fapt, inspirat de același Duh Sfânt al lui Dumnezeu. Iată în Vechiul Testament, Dumnezeu a soluția, iată care era soluția sau remediul în Vechiul Testament. Vă rog să deschideți la Leviticul, capitolul 4, și să citim câteva versete de la versetul 27. Dacă cineva din poporul de rând a păcătuit fără voie, făcând împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute, și s-a făcut astfel vinovat, și ajunge să descopere păcatul pe care l-a făcut, să aducă jertfă, o iadă fără cusur, pentru păcatul pe care l-a făcut. Să-și pună mâna pe capul jertfei de ispășire și să o junghie în locul unde se junghie ardele de tot. Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei, să ungă coarnele altarului pentru ardele de tot, iar celălalt sânge să-l verse la picioarele altarului. Preotul să ia toată grăsimea, cum să ia grăsimea jertfei de mulțumire și să o ardă pe altar. Și ea va fi de un miros plăcut Domnului. Astfel va face preotul ispășire pentru omul acesta și îi se va ierta, spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum să observăm aici primul lucru, prima expresie. A păcătui fără voie. Acum există aici, în expresia aceasta, ideea ignoranței sau necunoașterii. E adevărat. Dar nu ar trebui să ne oprim numai la cazul acesta. Pentru că, dragii mei, când o persoană păcătuiește chiar incidental sau mai bine accidental, sau din ignoranță mai bine zis, să știți că noi păcătuim, așa zis, din neglijență, de fapt, decât din neștiință totală. Pentru că n-am fost atenți la anumiți pași care m-au apropiat, de fapt, pe mine să fac fapta sau să fac păcatul pe care l-am făcut. De aceea, omul a neglijat avertizările și a neglijat învățăturile Sfintelor Scripturi. De aceea ajunge, de fapt, să păcătuiască. Și această persoană n-a făcut altceva decât să nu mai asculte de Cuvântul Lui Dumnezeu. Deci a avut o acțiune voită în care n-a mai ascultat avertizările și pur și simplu, cum spunem noi, le-a uitat. Nevastă mea, când eu uit ceva, îi se pare extraordinar. Nu știu cum poți să uiți așa ușor. Și e adevărat, îi spun, dacă mă crezi, mă crezi, dacă nu mă crezi, nu mă crezi, e adevărat. Dar să știți că și noi suntem la fel, în privința aceasta. Spunem că că am pur și simplu am uitat. Dar în esență, în esență, acest uitat al nostru, de fapt, ne face și trebuie să recunoaștem că, de fapt, a fost o
neglijență.
O neglijență în viața noastră. De aceea, bine că Dumnezeu se îngrijește și știe nevoile noastre. De aceea El a pregătit și remediul pentru păcatul nostru, dragii mei. Deci noi când acceptăm păcatul, nu facem altceva decât să acceptăm pornirile noastre firești. Înclinația noastră spre păcat. Și de aceea, de fapt, păcătuit. Vedeți că în Leviticul 4:3, iată, asta era pentru oamenii ca noi, simpli, spune, din popor, dacă cineva. Dar vreau să vedeți că în popor toate categoriile sunt cuprinse. Iată ce trebuia să aducă un preot care păcătuia. În Leviticul capitolul 4:3, dacă a păcătuit preotul care a primit ungerea și prin aceasta a adus vina asupra poporului, să aducă Domnului un vițel fără cusur, ca jertfă de ispășire pentru păcatul pe care l-a făcut, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, nu numai credinciosul de rând păcătuiește și preotul. Și de ce? Pentru că și el este un om, ca omul, de fapt, de rând. E aceeași fire și aceeași problemă, aceeași inclinație spre păcat, aceeași tentație să respingă cuvântul lui Dumnezeu și să nu urmeze cuvântul lui Dumnezeu. Și, vedeți, asta nu înseamnă că Dumnezeu închide ochii la păcat. Dar El știe bine și ce și inclinația omului simplu, cum a spus și a preotului. De aceea El a găsit o soluție pentru păcat și El a pregătit această rezolvare sau acest remediu. Ce bine ar fi dacă niciun predicator n-ar mai păcătui. Și atunci, poate că le-ar fi mai ușor să vorbească despre acest păcat sensibil. Probabil că unii ar putea, ar avea curajul mai mult, sau unii ar fi prea mândri și ar predica împotriva păcatului, știind că ei sunt intangibili, adică ei nu pot să păcătuiască. Înțelegeți? Dar vă rog să nu uitați că și predicatorii și oamenii simpli sunt la fel de păcătoși. E adevărat că, într-un sens, n-ar mai fi pricin de poticnire pentru oamenii de rând, este adevărat, dar, vedeți, Dumnezeu așa ne-a făcut pe toți și, bineînțeles, fiecare trebuie să fim smeriți și umili înainte lui Dumnezeu, pentru că toți suntem păcătoși. Și toți avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Acum, vreau să ating aici un subiect sensibil. Știți, noi întrebăm, Doamne, de ce ne-ai făcut păcătoși? Sau de ce? Vedeți, întrebarea nu este bine pusă. Dumnezeu nu ne-a făcut păcătoși. Pentru că în grădina Edenului, omul a fost făcut într-o stare inocență. E adevărat, el încă nu păcătuise, el era în perioada de probe, zicem noi, sau de testare. Dar omul a ales să păcătuiască. Acum, dacă Dumnezeu nu ne făcea fără ca noi să avem posibilitatea să păcătuim, întrebarea este, mai eram noi ființe libere? Nu. Nu mai eram ființe libere. Înțelegeți? De aceea, dacă o persoană ar fi incapabil moral să păcătuiască, vă rog să nu uitați lucrul acesta, acea persoană ar fi incapabilă moral să facă binele. Dacă nu cunoaștem binele, răul, nu putem să facem și bine. Nu putem să deosebim care este ce este bine de ceea ce este, de fapt, rău. De aceea, noi avem o voință liberă și este absolut necesară această voință liberă atunci când vorbim de conceptul de moralitate. Deci, repetăm, dacă voința noastră nu ar fi liberă să facă rău, atunci nici n-ar putea să facă bine, dragii mei. Am auzit de multe ori afirmația și vreau să vă spun că și eu am folosit această afirmație, că Iisus Hristos sau Dumnezeu nu poate păcătui. Zice că această afirmație nu este corectă. Nu este biblică. Și dacă am descoperit acum, când am citit o carte de lui Tozer, mi-am dat seama că afirmația, el are foarte mare dreptate atunci când discută acest concept. De ce? Dragii mei, dacă noi citim atunci când Iisus Hristos a fost ispitit, care a fost scopul pentru care Domnul Iisus Hristos a fost ispitit? Dacă el nu putea să păcătuiască, atunci el nu putea să facă nici bine. Pentru că el n-a fost și în acel moment nu este Dumnezeu. Dacă noi citim cu atenție ispitirea Domnului Iisus Hristos, sau ispitirea este doar o schiță de teatru ca să ne impresioneze pe noi, am văzut că el a ales să nu păcătuiască. Când Satana vine la el să îl ispitească, a venit și cu cuvântul lui Dumnezeu. Bineînțeles, știm cum, scos din context. Și zice că Domnul i-a răspuns și că a ales să nu păcătuiască. Deci, iată că de fapt a păcătui este de fapt o alegere. Și Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu și care a fost, s-a întrupat și a fost și om în același timp, El a ales să nu păcătuiască. Și afirmația că El nu poate să păcătuiască este, de fapt, cel puțin incompletă. Și nu face altceva decât să nu recunoaște o parte a discernământului lui moral sau, de fapt, spiritual. De aceea, nu neputința de a păcătui a unei persoane îl face un sfânt, ci alegerea lui, bazată pe voința lui, să nu facă, să nu și să refuze, de fapt, păcatul. Și decizia aceasta este, de fapt, voința acelei persoane. Deci un sfânt nu este cel ce nu poate să păcătuiască, ci un sfânt este unul care alege să nu păcătuiască. Așa ne spune, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu. Un doctor care nu poate să simtă durerea pacientului, cu siguranță nu-l înțelege pe pacient. Și nu poate să-i spună suficiente lucruri despre cauza durerii și să da apoi să-i aplice un medicament sau să-i dea o soluție pentru boala lui. Ce putea face un preot care păcătuia? Trebuia el să renunțe la slujba lui pentru că a păcătuit? Sau trebuia să cadă în descurajare? Știți care era rolul preotului? Rolul preotului era ca el să aducă jertfe pentru cei ce au păcătuit. Mai putea el să facă slujba aceasta cu dacă el nu avea o soluție pentru păcatul său? Cu siguranță nu. Dar iată că Dumnezeu a adus soluția și pentru preot, slăvit să fie Domnul. Cu siguranță, ce se întâmplă cu toți slujitorii Dumnezeu care păcătuiesc astăzi? În vreme de ispită și de eșec, ei ar trebui să renunțe, să zică: renunț să mai fiu credincios, renunț să mai fiu copilul lui Dumnezeu. Eu nu sunt un creștin ca toți ceilalți. Iată, sunt momente de decepție, de chiar depresie, și de aceea foarte mulți spun: eu renunț la calitatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Dacă ei sunt preocupați cu privire la starea lor, și dacă într-adevăr sunt sensibili la cuvântul lui Dumnezeu și la Duhul Sfânt care locuiește în ei, ei vor căuta și vor aplica remediul pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-l lasă. Deci scripturile Vechiului Testament au un remediu și pentru credincioșii de rând sau pentru poporul de rând, dar și pentru preoți. Iată cine spune cuvântul lui Dumnezeu. Sângele vițelului era vărsat pentru ca păcatul preotului să fie iertat. E adevărat. Pe preotul costa mai mult păcatul pentru că el trebuia să aducă un vițel. Preotul trebuia să meargă să cumpere vițelul pentru că el nu putea să crească vițelul. Omul de rând trebuia să aducă o capră. Asta era, de fapt, diferența. Dar, ceea ce se întâmpla, observați ce se întâmpla. Trebuia să pună mâna pe vițel și trebuia să fie vițelul acela junghiat. Ce se întâmpla când punea mâna pe... Deci transferul păcatului său, trebuia mărturisit păcatul, transferul păcatului său era asupra vițelului. Iar Dumnezeu era cel care pedepsea păcatul prin luarea vieții sau jertfei sau sacrificiului vitei. Și așa, în același timp, era împlinită și dreptatea lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu, pentru că preotul sau omul simplu era de fapt iertat. Da, încă preotul trebuia să pună degetul și să ungă coarnele altarului, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, și restul sângelui să fie vărsat. Așa ne spune cuvântul Domnului. Deci astfel Dumnezeu judeca păcatul și cel ce suferea pedeapsa mâniei era, de fapt, animalul sacrificat. Și nu și prin această versare de sânge obținea cel ce aducea jertfa iertare. Știți cum spune Apostolul Pavel în Evrei, în capitolul 9 cu 22? Și după lege, aproape totul este curățit și fără versare de sânge nu este iertare. Deci, observați, iertarea și în Vechiul Testament și în Noul Testament se baza pe sângele vărsat. Acum, dacă adunarea lui Israel păcătuia, era oare un remediu pentru națiune? Aici, dacă vom citi, erau aduși doi viței. Iată, în Leviticul capitolul 4 cu versetul 13 și 14 ni se spune următorul lucru. Dacă toată adunarea lui Israel a păcătuit fără voie și fără să știe, făcând împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute și făcându-se astfel vinovată, și dacă păcatul săvârșit s-a descoperit, adunarea să aducă un vițel ca jertfă de ispășire, și anume să-l aducă înaintea cortului întâlnirii. În versetul 20 ni se spune, cu vițelul acesta să se facă întocmai cum a făcut cu vițelul adus ca jertfă de ispășire. Să facă la fel. Astfel să facă preotul ispășire pentru ei și li se va arta. Vițelul rămas să-l scoată apoi afară din tabără și să-l ardă și pe vițelul dintâi. Aceasta este o jertfă de ispășire pentru adunare. Observați? Existau, exact, soluția era același lucru. Adică, chiar dacă erau doi viței, vedeți, sângele era acela. Dar foarte important mi se pare mie dacă se descoperea păcatul. Vedeți? Dacă zice, a păcătuit fără voie și zice, dacă păcatul săvârșit s-a descoperit, adică a venit cunoștința păcatului. Foarte important lucrul acesta. Știți? Există un argument, un lucru în plus pe care, vedeți, nu e suficientă de multe ori conștiința noastră. Pentru că Dumnezeu a pus în noi simțul binelui și răului în fiecare. Și ne spune lucrul acesta. Știți, credinciosul în Noul Testament, prin faptul că are Duhul Sfânt în el, are o autoritate mai mare peste conștiința sa. Și Duhul Sfânt care locuiește în el și operează pe baza cuvântului Dumnezeu, îi spune care este păcatul. Problema este, recunoaștem noi sau respingem autoritatea Duhului Sfânt care este de fapt în noi?
Dar ori de câte ori îți descoperă păcatul,
Dumnezeu, noi ar trebui să alergăm la Domnul Iisus Hristos și la, să ne ierte, ca El să din nou să aplice Sfântul Său în viața noastră. Am folosit aceste exemple din Vechiul Testament ca să vedem că orice categorie, vreau să știți că și căpetenile puteau să păcătuiască. Și nici ei nu fac excepție. Iată, în Leviticul 4:22-24, dacă o căpetenie a păcătuit, făcând fără voie împotriva uneia din poruncile Domnului Dumnezeului său, lucru care nu trebuie făcute și s-a făcut astfel inovat, și ajunge să descopere păcatul pe care l-a făcut, să aducă jertfă un țap fără cușur, să-și pună mâina pe capul țapului și să-l junghe la locul unde se junghe arde vetă tot înaintea Domnului. Aceasta este o jertfă de ispășire, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, vedeți că versetul 28 ne vorbește despre de această conștiință trează a unei persoane care îi spune că a păcătuit. Hai să mergem puțin în Noul Testament. Vă aduceți aminte de fiul risipitor? Că și el a venit vremea când și-a venit în fire, zice textul. Când i-a venit, cum am zis noi, mintea la cap. Adică conștiința i-a vorbit că ce? Și că am păcătuit împotriva Tatălui care este în cerul, a păcătuit împotriva lui Dumnezeu și apoi a Tatălui său. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, vedeți? Cunoștința, vedeți? Noi nu căutăm iertarea lui Dumnezeu până când nu ne dăm seama de fapt că am păcătuit. Și noi ar trebui să înțelegem, până nu ne recunoaștem păcatul în viața noastră, nu vedem nici nevoia de iertare. Numai apoi trebuie căutată soluția. Nu observați că oamenii au o concepție astăzi tot mai diluată și tot mai eronată cu privire la conceptul de păcat? Da? Foarte mulți. A păcătui nu înseamnă decât a da în capul unui om, a fura o sumă mare sau a sparge casa, nu știu ce, imoralitate. Alea sunt păcate, mă, în rest, nu. Nu e nicio problemă. Toată lumea face răzgândire, nu. Să nu exagerăm. Înțelegeți? Dar de aceea Duhul lui Dumnezeu, cercetarea Duhului lui Dumnezeu cu adevărat și lucrarea cuvântului Dumnezeu în inima noastră începe în momentul când vedem realitatea cu privire la noi. Abia atunci când ne punem mâinile în cap și strigăm vai de noi sau vai de mine. Abia atunci Dumnezeu este Cel ce poate aplica soluția pentru problemele noastre sau pentru păcatul nostru. Dar hai să vedem în încheiere remediul în Noul Testament. Ce facem noi, credincioșii din Noul Testament? Ar trebui să ne lăsăm pradă descurajării? Să spui că viața creștină este imposibil de trăit și că îți dai demisia de a fi copilul lui Dumnezeu? Să spui că ispitele sunt prea grele și prea mari în această lume și că e prea mult pentru tine? Pentru israeliții din Vechiul Testament s-a găsit o soluție. Ei trebuia să aducă o jertfă care pe fiecare după poziție îl costa mai mult sau mai puțin. Deci aveau să aducă o vită, avea să aducă un țap sau avea să aducă o capră, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar astăzi jertfa pentru păcatele noastre nu înseamnă bani. În dispensația Harului sau a Bisericii în care noi suntem astăzi, jertfa pentru păcat a fost adusă odată pentru totdeauna, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și aceasta a fost anunțat de cine? De Ioan Botezătorul și avem înscris în Ioan 1:29 această afirmație. Nu trebuie să te duci să cumperi sau să aduci din turma ta un vițel sau o capră. Jertfa pentru păcatul tău a fost adusă de Dumnezeu atunci când și-a dat Fiul ca să moară acum 2000 de ani pe Golgota pentru păcatul tău și pentru a lumii întregi. Tot ce trebuie să facem noi astăzi este să ne plecăm capul înaintea lui Dumnezeu în sinceritate și în adevăr și să recunoaștem de fapt că avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Să mărturisim păcatul și astfel să putem avea eliberare de păcat și iertare de păcat. Ci, vedeți, în Noul Testament ni se spune că au fost ocazii, de fapt exista o singură ocazie în care în Noul Testament ni se spune să ne punem mâinile. Știți, în cazul în care când un slujitor al lui Dumnezeu este ordinat sau dedicat lui Dumnezeu. Dar în Vechiul Testament punerea mâinilor însemna, de fapt, dragii mei, transferul păcatului și a vinei asupra animalului. Când Domnul Iisus Hristos a pus pe cruce pentru noi, Dumnezeu a luat tot păcatul lumii care a fost, care erau prezenți și care vor veni și l-a pus pe Domnul Iisus Hristos și asupra lui a căzut mânia lui Dumnezeu și a căzut pedeapsa lui Dumnezeu. Acesta este de fapt remediul pe care, și soluția pe care Dumnezeu a găsit-o pentru păcatul nostru. Ce înseamnă gestul acesta al punerii mâinile? Păcătosul în Vechiul Testament spunea prin gestul acesta că de fapt, Doamne, merit să mor. Îmi merit pedeapsa pentru că am păcătuit și pentru că am călcat porunca ta. Dar prin credința în sângele vărsat al jertfei pe care ți-o aduc în urma poruncii tale, eu capăt iertare. Pentru că știu că jertfa sau animalul pe care l-aducea murea în locul lui. De aceea am pus mâinile asupra capului tău, asupra capului animalului, ca să primesc iertare, să se transfer, de fapt, vina păcatului meu asupra lui. Ori de câte ori acest ritual se repeta în Israel, Dumnezeu, de fapt, le spunea israeliților că a pregătit o jertfă mai bună, care va fi adusă nu în fiecare zi, ci odată pentru totdeauna. Noi, dragii mei, trăim astfel această zi. Ce bine vede Isaia în 53:4 lucrul acesta. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era pedepsit de Dumnezeu pentru ce? Pentru păcatele noastre, pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Oare astăzi noi în dispensația Harului înțelegem pe deplin care este soluția pentru păcatul nostru? I-am întrebat. Cum în providența sa, Dumnezeu l-a pregătit fiul său să devină mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii? Acum, când știm lucrul acesta, acest lucru ne face pe noi să ne apropiem mai mult de el? Pentru că El a simplificat toate lucrurile acestea, El a plătit totul pentru noi și oare asta ne face pe noi mai mulțumitori și mai dependenți și mai apropiați de El sau dimpotrivă? Suntem nepăsători. Vreau să știți că versetele acestea nu scuză păcatul, nu aprobă păcatul, ba dimpotrivă. Cuvântul Domnului ne spune să nu păcătuiți. Totuși, dacă ați păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Și acest lucru, ori de câte ori am păcătuit, acest lucru ar trebui să fie un prilej de smerenie și de pocăința noastră și de renoire a dependenței și credinței noastre în jertfa Lui. Noi nu ne putem baza pe credincioșia noastră. Versetele acestea ne arată nouă foarte bine credincioșia lui Dumnezeu. Chiar dacă eu nu sunt credincios și tu nu ești credincios, în orice moment al vieții tale, vreau să-ți aduc aminte că Dumnezeu rămâne credincios. Și că El, ceea ce a promis că ne-a iertat, El continuă să facă lucrul acesta. Și asta ar trebui să aducă noi mai multă dragoste, mai multă dependență de El, mai multă credință în viața noastră. Și bineînțeles o umblare după voia lui. Abia apoi putem cunoaște umplerea Duhului Sfânt, de care avem atâta nevoie. Dumnezeu să îndure de noi de fiecare și să înțelegem lucrul acesta, pentru că slabă lui, El are soluție pentru orice problemă a vieții noastre. Și mulțumim Lui pentru soluția pe care a găsit-o pentru păcatul nostru. Soluția aceasta ne încurajează nu să trăim în păcat, ci ne încurajează să fim sfinți. Și ne-am adus aminte de toate aceste lucruri pentru că să ne dăm seama că au fost vremuri în care alții au trebuit nu-i așa, nu ne întrebăm oare că oare israelitul trebuia să aducă în fiecare săptămână jertfă pentru păcatul lui? Ce ziceți? Nu-i așa că aproape în fiecare săptămână trebuia să aducă jertfă băcarona? Da? Așa este? Și iată că Dumnezeu a fost acela care a găsit o soluție veșnică, permanentă, nu una trecătoare. De aceea, dragii mei, haideți să trăim în sfințenie și haideți să nu trăim ca lumea și ca marea majoritate a creștinilor în această lume, ci să trăim separați de lume, totuși știind, cunoscându-ne că atâta vreme cât vom umbla în trupul acesta, cu siguranță anumite decizii noastre vor fi greșite și ne vor duce la să cădem în ispită. Nu. Și de aceea trebuie să avem o atitudine plăcută lui, de iertare și de smerenie înaintea lui. Amin. Haideți să ne rugăm.